Okay, venner. De sidste par måneder har jeg været på en mission. Jeg nærmer mig de 40, og jeg nægter simpelthen at være ham den gamle mand, der ikke kan løbe rundt med ungerne. Så for mig handler det nu om at blive en stærkere version af mig selv og få bygget noget mere muskelmasse. Jeg vejer omkring 95 kilo. Jeg er en stor mand, så hvordan når jeg at få de mange gram proteiner, jeg gerne vil have dagligt? Og derfor er jeg virkelig glad for at have Puri med som sponsor i dag, fordi de har nogle fantastiske proteinprodukter i høj kvalitet. Og her der får du mit proteinhack. Hver morgen starter jeg med min proteinsmoothie, og det er egentlig ret simpelt. Jeg bruger et scoop Puri C plus kreatin, som det her, og så bruger jeg tre scoops af deres CP2 valleprotein og kollagen, det her, et scoop af deres CP1 kollagenpeptider, en håndfuld økojordbær, broccoli, en banan, en spiseske peanut butter og noget vand. Og bum, så får jeg omkring 25-30 gram protein fra starten af dagen. Det passer perfekt ind i min rutine, og det smager faktisk rigtig godt. Og når det er noget, jeg indtager dagligt, så er det vigtigt for mig, at kvaliteten er i top. Puri tester alle deres produkter for over 200 uønskede stoffer, og du kan endda scanne dine produkter og se testresultaterne, som kommer fra uafhængige laboratorier. Så hvis du vil prøve det af, så får du 25% rabat på din første ordre på puri.dk med koden LUDVIG. Og du får endnu større rabat, hvis du vælger abonnement. Tak til Puri, og nu skal vi høre noget podcast. Men Shervin Mazahari, er det, udtaler jeg det rigtigt?
Ja, flot udtale. Shervin Mazahari.
Okay, fedt. Stærkt. Jeg er altid sådan lidt nervøs med efternavne, specielt hvis de er sådan lidt mere orientalske.
Jeg synes, det var et godt bud.
Okay, fedt. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvem er du?
Jeg er familiefar, først og fremmest. Mm. Far til Rose og Alexander. Og så er jeg en mand, der elsker salg og udvikling.
Ja.
Med en baggrund fra elitesport.
Og hvad var din første rigtige oplevelse med salg, hvor du tænkte, det her, det kan jeg godt lide?
Jeg tror, det var, da jeg arbejdede på min onkels pizzeria. Mm. Der har jeg gået i gymnasiet, mit første job til en 50'er i timen. Og der kunne jeg se de her kunder, der kom ind. Nogle gange var det nogle specifikke, hvis de så, de var på arbejde, hos en hed den ene. Så kom de ind, de her kunder. Og så, når han ikke stod foran, men var bagved, så var der nogle kunder, der gik bare videre. Så sådan, det var det mærkeligt, at det er ham, der udgav, om de ville have en pizza eller en hotdog. Men den måde, han så tog imod folk på, han var positiv, han var smilende, han var charmerende, er det chili villig igen, dår det, og er det stadigvæk nummer 44, du ved. Men jeg kunne godt mærke, at der var en relation.
Ja.
Og jeg vidste ikke, at det var salg på det tidspunkt. Jeg synes bare, det var nice, han var karismatisk, og der senere kan jeg godt se, at det var der salget startede, at han havde en eller anden aura, der tiltræk folk.
Mm. Hvad tænkte du om sælgere dengang, før du selv blev det?
Jamen, jeg tænkte, det var sådan nogen, der pressede folk til noget, de ikke havde lyst til. Meget ligesom man også ser kontant i dag, det her, det negative med, at man tvinger folk og snyder folk. Det var lidt det, jeg så det som.
Mm. Og er det?
Absolut ikke. Det er det. Altså, jeg er rigtig ærgerlig over, at det er det, man forbinder med sælgere i dag. For i USA for eksempel, så har man en sales, man som noget positivt, noget man kan være stolt af, og det synes jeg er lidt ærgerligt, at man ikke har den her stolthed om det i Danmark, og der gør jeg utrolig meget for, at man ligesom forventer om, for en sælger er i bund og grund en person, der hjælper og rådgiver. Bankmanden er også sælger, forsikringsmanden er også sælger, men de hjælper jo folk og prøver at stille dem bedre.
Altså alle monetære transaktioner, der findes i verden, altså, det bunder jo i et eller andet form for salg, tænker jeg.
Præcis.
Ja. Altså netto, når du går ned og handler der, så er det jo fordi, at de har solgt dig ideen om, at det er der, du skal handle.
Ja, eller når du skal forhandle med din søn om, du skal børste tænder nu eller om 2 minutter, det er jo også et salg, eller hvad I skal spise til aftensmad eller se biografen.
Mm.
Så for mig, der er salg bare en gren inden for kommunikation.
Mm. Var du god til at sælge til at starte med?
Absolut ikke. Var rigtig, rigtig dårlig, og med mange nuldage, hvor jeg var sådan, jeg kommer til at blive fyret lige om lidt. Men det blev jeg ikke. Og jeg tror, jeg kan huske den første, der sagde ja til mig, vi solgte sådan noget weekendavisen i sådan et callcenter. Vi havde fået sådan et script, og jeg læser sådan op, og lige pludselig så siger hun så, jamen det må du gerne. Og jeg er ved at sige sådan, Jamen, det er i orden, jeg ønsker dig en god dag, og sådan ring videre til den næste, fordi jeg er vant til at få så mange nejer. Men hun siger så, ja, er du sikker på, at du vil have det? Jamen, det vil jeg gerne. Så ja, så fik jeg min første succesoplevelse med op at ringe på klokken og et stykke slik, og så synes jeg, det var det fedeste i hele verden, at folk klappede.
Hvorfor var du en dårlig sælger dengang, og hvorfor er du en bedre sælger i dag?
Jamen, jeg tror, jeg havde en forestilling om, at det handlede om at gennemføre scriptet. Så når de tog telefonen, så skulle jeg bare, ja, det er Sjøvin fra Weekendavisen, jeg ringer, for du bor i det her område. Altså, det var, ja, det handlede om at gennemføre scriptet. Ja. Og sådan er salg jo ikke. Salg handler jo om at have en dialog med folk, og være nysgerrig på folk, og jeg skal jo helst gerne få dig til at snakke så meget som muligt, og være nysgerrig på dig og se, er der overhovedet behov? Har du brug for det her, jeg har? Og hvis jeg har, perfekt, og hvis jeg ikke har, jamen så skal jeg jo bruge mit krudt på nogle andre, som kunne være interesseret i det.
Mm. Og hvad er det så, du laver i dag, helt præcist?
Jeg er i forsikringsbranchen i dag.
Okay.
Så vi har noget, der hedder Elite Agentur, hvor vi formidler forsikringer for et af Danmarks største forsikringsselskaber.
Mm. Hvornår gik det så op for dig, at salg ikke bare er salg, men det også kan være sådan en profession, som du har gjort det til?
Det tror jeg, da jeg droppede ud af uni, jeg læste erhvervsøkonomi, og så droppede jeg ud af universitetet, fordi jeg synes det var for hårdt. Jeg var 18 år, og det her med, at jeg skulle sidde og bruge så mange timer på at læse, og der er ikke nogen, der holder mig i ørerne, det kunne jeg ikke klare. Så havde jeg brug for et fuldtidsjob, og der kom jeg ind i salg. Og det var noget lidt andet end Weekendavisen, som er sådan et nemt produkt. Nu var det lige pludselig online markedsføring og tre erhverv, hvor du ringer til virksomheder B2B, og de mennesker, jeg arbejder sammen med, de lå og tjente en 40-50.000 om måneden, hvilket jo er en rigtig flot løn.
Mm.
Og så fandt jeg, at det kunne man sgu godt leve af. Men min mor, hun blev ved med at sige, du skal tilbage. Altså, du skal, du er... Du er en bums, det er lav klasse, hvis du ikke har en uddannelse. Så var jeg sådan, hvad skal der til, mor, før du synes, at det her det ikke er lousy, og du kan støtte mig i det? Og så endte vi med at lave en aftale om, at hvis jeg kunne vise hende en lønseddel på over 30.000, så ville hun ikke brokke sig mere, så ville hun støtte mig. Og der gik 4 måneder, så viste jeg hende en lønseddel på 34.000.
Okay.
Så var hun sådan, nu ser jeg ikke mere. Det lader til, du har styr på det. Jeg støtter dig. Men ja, de 4 måneder hørte jeg meget fra hende med, at nu skulle jeg i gang med at læse.
Så du har ikke nogen uddannelse bag dig?
Jeg har en gymnasial, men ja. Ikke noget fra universitet.
Så er det bare selv. Hvad er dine tanker omkring det? Altså, sådan, mener du, at uddannelse er nødvendig for at klare sig?
Ja, men ikke den traditionelle.
Nej.
Jeg tror, det er vigtigt at være dannet, men i den her verden, vi lever i nu, der kan du tage kurser, der kan gøre dig super dygtig til ting. Du kan tage online undervisning, du kan læse bøger, omkring folk, der har haft succes med nogle forskellige ting at lære fra dem. Så jeg har taget en masse kurser og læst. Ja, på den gode side 250-300 bøger de sidste par år. Så jeg tror ikke... Jeg tror førhen, du ved, så vi på fra min forældres tid, ja, så var du en bums, hvis du ikke havde en uddannelse. Det kan jeg godt ikke genkende til, men i dag er der så mange andre måder, hvorpå du kan udvikle dig og få en viden på.
Ja. Ja, sådan har jeg det også lidt i forhold til mine egne børn, ikke? At jeg vil rigtig gerne have, at de selvfølgelig tager folkeskole og helst også en HF, gym, et eller andet, efter det.
Ja.
Men derfra, der kan jeg godt mærke, der er sådan lidt you do you-agtigt.
Ja.
Find ud af det. Men for at de skal kunne finde ud af det, så er det jo også noget med at give dem de rigtige værktøjer til at kunne finde ud af det. Og det ansvar ligger
præcis
jo på vores skulder som forældre, ikke?
Ja.
Jeg synes også, der er noget fedt i den der tankegang om, at selvom noget går galt, hvis, når man har været på den der rejse, som du har været på, hvor det går galt med den virksomhed, der du arbejder for, altså, du har stadig udviklet dig, og du erkender også, at du har udviklet dig og har lært en masse ting. Så selvom noget går galt, så sidder man jo stadig tilbage med det, man har lært. Altså, det får jo en videre, og det er jo sådan en ret fed trøst. Jeg tænker også, det kan være sådan en fed ting at huske, hvis man er bange for at skulle bevæge sig ud i et eller andet nyt eventyr, eller starte en virksomhed op, eller et eller andet. Det værste, der kan ske, det er vel, at der er et eller andet, der går galt, og du slet ikke har udviklet dig på de år, du har brugt på at arbejde med det her. Altså, så står du virkelig tilbage med ingenting, ikke?
Ja. Altså, jeg vil sige, den største frygt ligger nok i ikke ture at gøre det. Så hvis der er noget, du egentlig gerne vil, men du er bange for at gøre det, fordi du er bange for at se dum ud, eller dårlig ud, eller ikke lykkes med det, at du så lader være, og så ender du med at blive ældre, og så har du aldrig taget det spring.
Ja.
Og det tror jeg er nok det værste, at du vil sidde og ærge dig over, at du ikke ture at følge det, du egentlig gerne vil.
Mm. Jeg havde sådan en tanke her forleden dag, at jeg tænkte lidt på mig selv, at det, jeg har fundet, jeg frygter ikke at fejle. Jeg har ikke en frygt for at fejle, jeg har en frygt for, at folk ser mig fejle. Men så lavede jeg sådan en tankeeksperiment, hvor jeg spurgte mig selv, Hvem kan du huske i din kreds, eller hvem kan du huske af mennesker, der den sidste uge har fejlet? Så kunne jeg ikke huske nogen. Så det er der, der debunkede jeg mig selv. Sådan, hvis jeg ikke kan huske nogen, der fejler, så kan folk heller ikke huske, at jeg fejler. Folk er fucking ligeglade.
Men det er svært jo.
Altså, så hvorfor giver man den ikke bare gas? Ikke?
Ja, altså. Men det er fed samtale, du har haft med dig selv.
Ja.
Og jeg tror, det er vigtigt at tage de der samtaler, fordi vi bruger alle sammen så meget tid på at tænke på, hvad tænker andre om os, men alle har jo travlt med at tænke på sig selv. Og hvis du eller jeg flopper, ja, så er der nogen, der kan grine af det et kort øjeblik, men så er de tilbage på dem selv og deres eget fokus.
Ja. Har der været et tidspunkt, hvor du har tænkt, at salg ikke har været noget for dig?
Masser af gang.
Ja.
Masser af gang. Og du ved, hvis du har en nuldag, at du ikke får solgt, så er det første, du gør, at du sidder og tænker, det er måske ikke noget for mig, det her. Mm. Hvis du har en dårlig uge eller en dårlig måned, så kan du komme så og tænke, måske skulle jeg gå tilbage til den uddannelse, eller måske skulle jeg gå en anden vej. Måske er salg ikke for mig. Og det er også det, jeg hører fra alle de der unge sælgere, jeg snakker med, at salg er en rutsjebane, og du kommer til at have de der tanker, og så er det vigtigt, at du kan rive op i dig selv igen.
Ja, ja, fordi det er sådan lidt tilfældighederne at spille, ikke? Men man kan vel godt sørge for bedre resultater ved at have styr på sit game.
Præcis.
Ja.
Og det er derfor, det er vigtigt, ligesom med alle andre, at have nogle systemer. En af de nemmeste ting var, at når du har gode perioder, du ved det der, hvor du rider på bølgen, alt hvad du rører ved, du ved, alle kunderne siger ja, de der gode dage, altså så sidder og skriver dagbog, hvorfor er det gået godt i dag? Jamen jeg var på træne, jeg spiste en god morgenmad, jeg tog et isbad, jeg havde siddet på lyt eller hørt på en podcast på vej, så jeg var klar, jeg havde en pipeline med 5 kunder, der allerede var preppet, du ved, jeg tog x antal opkald, altså jo mere du kan dykke ned i hvad det, der har været med til at forme den dag, desto nemmere er det for dig at ligesom skabe den samme dag igen. Og det samme, hvis du har en dårlig dag, jamen, hvad har du gjort? Jamen, jeg stod for sent op, jeg fik ikke morgenmad, jeg fik ikke hørt musik, jeg fik skældet ud fra min chef. Du ved, hvad er det, der har været med til at gøre, at den her dag ikke er blevet god?
Hvordan ser den perfekte dag så ud for dig, hvor en dag, der skal understøtte, at du performer godt på dit arbejde?
Det kunne være en dag som i dag.
Mm.
Stod op klokken 6, gik ned med min søn, børstede tænder, og så satte noget god musik på, ned i træningscenteret. Fik trænet gode 45 minutter, kørte lidt cardio også, koldt bad, jakkesæt på, og så lidt morgenmad, og så afsted. Altså, så ved jeg, at både musikken, træningen og det kolde bad har været med til at sørge for, at jeg får en god start på min dag.
Har du træningscenter og koldt bad hjemme hos dig selv?
Nej.
Ah, okay. Nå, så du var et andet sted, jeg skulle lige høre. Okay, shit. Det er ellers drømmen, det der.
Ja, det er drømmen.
Så prøv at lægge nogle rutiner og rammer ind for sig selv, der understøtter det, man gerne vil i sit liv.
Ja, og der tror jeg, at for mig, når jeg snakker om salg, så rigtig meget det, jeg har et budskab, det er også det uden for salget. Det er ikke så meget indvendingsteknikkerne og salgsteknikkerne. Det er meget, hvad gør du uden for salget for at give dig selv de bedste rammer? Fordi salg er kommunikation, og hvis jeg skal kommunikere med dig, så skal jeg jo også have overskud til at snakke med dig, være nysgerrig på dig. Jeg skal også være positiv og have en god energi. Det har jo ikke så meget med selve salget at gøre. Det er jo meget mere mig. Så der tror jeg, at det er utrolig vigtigt, at man har dannet de bedste rammer for sig selv, inden man er på sit arbejde.
Er du vanemenneske?
Meget.
Mm.
Men det har jeg trænet mig selv til at blive. For før var det jo bare flyv, så står du op, og du stod op 10 minutter, inden du skulle på arbejde, og så tog du bare tøj på, og så fløj du afsted.
Og du har kunnet mærke, at det er blevet bedre, efter du er blevet et vanemenneske?
Præcis.
Ja. Hvorfor tror du det er?
Fordi hvis jeg hele tiden fokuserer på, hvilket outcome er det, jeg gerne vil have, og hvad er det, der har været med til at skabe det her outcome, så kan jeg jo se, at der er nogle bestemte ting, der skaber den gode dag, og den gode dialog, og den gode mig. Og det vil jeg jo gerne understøtte så meget som overhovedet muligt.
Har der været tidspunkter, hvor du kunne se, at dine vaner og rutiner har båret frugt? Altså det der med at holde ved. Der er mange, der starter noget op, og så fordi, at de har en forventning til, at resultaterne skal komme lige med det samme. Sådan har jeg også selv været, specielt da jeg var yngre. Altså der ville jeg jo tænke, at nu prøver jeg det her, og så fordi der ikke var succes ved første fiskestangskast.
Ja.
Det fik jeg ikke nogen fisk på, så stopper jeg med at fiske.
Det er jo den klassiske, og den bliver vi alle sammen ramt af. Og jeg synes bare, at det her med at dreje det over til træning, fordi jeg kommer fra elitesport, har været ligesom det bedste udgangspunkt for mig.
Mm.
Hvis vi starter med at gå i fitnesscenter i dag, og køre kostplan fra i dag, så har vi jo ikke sixpack i morgen.
Nej.
Det kræver jo, at vi følger det her i noget tid. Så mit fokus har hele tiden været, det er indsatsen. Jeg kan ikke styre resultatet, men jeg kan styre indsatsen. Og så længe indsatsen ligger der dagligt, så skal resultaterne nok følge med. Og du ved, ligger du en indsats i en uge, og det er uanset om det er inden for salg, eller om det er inden for træning, så kommer der til at være en positiv effekt, bare for en uge.
Du vender meget tilbage til træning. Det lyder som om, at du tror på, og du må selvfølgelig correct me if I'm wrong, men at træning er en af grundstenene til, at man har det godt og performer godt som menneske.
Det tror jeg.
Ja. Jeg kan mærke det på mig selv. Altså for mig er sådan en træning, det er selvfølgelig, at jeg gør noget godt for mig selv, men det er også sådan en måde, hvor jeg ligesom primer min krop til at være stærk til de udfordringer, der møder mig.
Præcis.
Altså, hvis jeg har tømmermænd og får en sur mail, så reagerer jeg langt anderledes, end hvis jeg har spist sundt og trænet og drukket en masse vand og har sovet godt og får den samme sur mail.
Hvad tror du årsagen er til det?
Det må vel være hormoner og energi og dopamin og alt sådan noget her. Så kroppen er i balance, ikke? Man tænker klar. Yes. Det er lidt eller lad være med at gå ned og handle i Netto, når du er skide sulten. Fordi så ryger der meget, så ryger der meget.
Yes.
Altså, tror du ikke, der er noget af det?
100%. Altså, ja. Helt indtil knoglerne tror jeg på det.
Ja.
Og det er derfor, det er det, der fylder så meget for mig, og ikke kun det salgsmæssige.
Ja. Fordi mange mennesker vil sige, man skal bare sætte sig ned og arbejde knokle hårdt. Men det lyder som om, at det ikke kun, altså, det er ikke helt nok. Der skal også være ting omkring det, der understøtter, at du arbejder også effektivt.
Ja, du skal jo have det godt.
Ja.
Altså, og for at du heller ikke brænder ud, eller går ned med stress, eller bliver syg, så er det jo vigtigt, at du passer på dig selv.
Mm-hmm.
Og det er derfor, jeg tror så meget på, alle de her rammer uden for arbejdet er vigtige.
Ja. Hvis vi nu sad i et øjeblik, hvor du lige har haft et stort nederlag, hvordan taler du så til dig selv?
Altså, ligesom de fleste andre, først er det noget negativt, du lige råber indvendigt, og så derfra, så er det, prøver at tage de positive briller på. Hvad kan jeg lære fra det her? Hvorfor gik det galt? Altså hele tiden være konstruktiv og positiv. Hvad er det, der skete? Hvorfor skete det? Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Så vi ligesom kan sige, det er okay, det her er sket, men hvis jeg kan trække noget erfaring fra det, som gør, at jeg bliver endnu bedre til det næste, så er det okay. Så er der ligesom en mening med, at jeg skulle igennem det her.
Ja.
Jeg tror, det er vigtigt, at man har den her konstruktive tilgang til sig selv.
Så sådan dissekere sin nederlag? Eller?
Ja.
Mm.
Og det er sjovt, apropos det der med at tabe den der 1 million, det eneste, jeg blev ved med at sige til mig selv, var, at det er fint at tabe 1 million, hvis jeg på et eller andet tidspunkt i fremtiden, på grund af den erfaring, tjener 10 millioner.
Ja.
Kan du følge mig, at ja. Du hele tiden prøver at sige til dig selv, ja, der er en historie, der er en mening med det hele, men på grund af det her, så kommer jeg til at stå bedre og stærkere i fremtiden.
Men vi har jo en overbevisning om, at alt skal gå godt lige meget.
Det har jeg faktisk ikke.
Nej.
Nej.
Det er der mange, der har, ikke?
Ja, altså det her med livet skal være godt og rosenrødt, og man skal være glad hele tiden. Det tror jeg ikke nødvendigvis på. Jeg tror, at meget der, hvor du udvikler dig og bliver bedre og mere vis, det er jo netop i modgang, når du har de her sorte perioder i dit liv.
Mm.
Nu hørte jeg også, du nævnte noget med din aktienedtur, at du havde været nede med 1,3-1,5 millioner.
Ja, sådan noget lignende.
Ja, men det havde rystet dig, nu var du plus 1,5 million.
Ja.
Hvis du ikke havde været igennem det her, så havde du heller ikke fået noget af den erfaring, hvad du sidder med i dag.
Ja. At der er et eller andet i at blive, sådan, blive skabt i smerte på en eller anden mærkelig måde. Men det er jo selvfølgelig også en fin balance, ikke? Fordi at så kan man jo kigge på sådan noget forskning. Nu har jeg haft nogle forskere inde, der snakker om det der homese-begreb, ikke? Altså det der med, at du ved, sådan stress og pres kan være ret godt. Det skal bare være i korte perioder. Hvis det presset og stressen spreder sig over en lang periode, jamen så begynder du rent faktisk at få, altså så gør det modsatte, så styrker det dig ikke, så bryder det dig rent faktisk ned, ikke?
Det giver god mening.
Ja. Du har også haft stress ind på livet.
Ja.
Ja.
Og det, altså, jeg tror, der er mange ting, der spiller ind. Vi voksede rigtig meget i elite. Vi var 30 mennesker.
Skal lige elite til så din virksomhed?
Min primære virksomhed, ja. Som jeg har med min partner Andreas, hvor vi formidler forsikringer. Der havde vi 30 samarbejdspartnere, hvor de alle sammen refererede til Andreas og jeg, og alle en til en, altså alle samtaler, vi havde med alle de her samarbejdspartnere, deltog vi begge i, alle vi havde med vores forsikringsselskab, som vi samarbejdede sammen med, deltog vi også i, så vi var begge to med til alt, samtidig med, at jeg var blevet far, og nu havde 2 børn, så kunne jeg godt mærke, at jeg brugte en masse tid på noget, jeg ikke synes gav mig nogen form for energi og glæde, men det var meget hold ud. Og som du også lagde ind på, det var en lang periode med bare hold ud, hvor jeg ikke brugte tiden på det, som jeg godt kan lide, og det jeg godt kan lide, det er at hjælpe kunder, men det er også at hjælpe vores egne folk og udvikle dem og gøre dem bedre.
Ja.
Jeg var for langt væk fra gulvet, så at sige.
Ja, så du kom for langt væk fra det, du egentlig godt kunne lide.
Ja, og der er også det, jeg tror stress kommer ind, når du bruger en masse tid på noget, som ikke giver dig energi og gør dig glad, og du hele tiden er bagud med det.
Mm. Og det bliver jo egentlig også noget, man ikke kan styre. altså sådan, bruger tid og energi på ting, man ikke rigtig kan styre.
Præcis.
Tænker jeg også, ikke? Altså den der afmagt, man kan have, hvis man...
Du har slet ikke kontrol over dit liv længere.
Nej, og hvis man gerne vil styre det, så opstår der den der indre udfordring der i at sige sådan, jeg har lyst til at styre det her, jeg kan ikke styre det.
Ja.
Og nu sidder jeg fast i det her lort, ikke?
Ja.
Ja.
Og der, altså... Jeg er meget taknemmelig for det, men jeg tror også, jeg har haft brug for det. For før det, der troede jeg kunne alt. Hver gang folk snakker om stress, der grinede jeg og var sådan, du ved, svagt. Du ved, jeg kan ikke få stress. Bare været sådan en maskine, men... Jeg tror, man skal prøve det selv for at kunne virkelig forstå, hvad det vil sige. Men det har jo gjort, at...
Altså, kroppen reagerer jo fysisk.
Ja.
Ja. Hvordan reagerede din krop?
Jeg havde ingen energi.
Ja.
Altså, jeg var helt slukket. Jeg havde intet overskud til noget, og var nærmest bare en zombie. Og det gør jo for alvor ondt, når man også er familiefar. Du ikke kan være den mand, du ønsker over for din partner. Ikke bare på arbejde, men også derhjemme over for dine børn. Så det var noget, jeg tog meget alvorligt.
Mm. Og hvordan kommer man ovenpå igen?
Finde ud af, hvad er det, der ligesom har lægget til grund for det. Mm. Og jeg fandt jo ud af det ved at sige, jamen, det er alle de her ting, jeg bruger tid på. Så vi begyndte at uddelegere det. Min partner tog ansvar for alle de ting, han synes var nice. Jeg tog ansvar for alle de ting, jeg synes var nice. Og så har vi mandet godt op. Nu har vi...
Så ingen sygemelding, eller ingen tid væk, eller...
Nej.
Men lidt ned i tid, kunne jeg forestille mig, eller...
Ja, og vi havde sådan en tankegang
med... Det var sådan en soft landing nærmest.
Ja, men vi kørte også meget aggressivt før. Det var sådan, hver gang vi skulle noget, så var det sådan, vi handler på det med det samme. Så vi kunne have sådan møder fra 9 til 16, bare med møder på møder på møder på møder på møder.
Shit.
Og du ved, det var jo sådan en hård samtale, man skal have med sin partner, hvor jeg sådan, det her, det er jo ikke sundt for os, og det er jo ikke en høj prioritering. Det havde ikke været verdens undergang, hvis vi havde lagt det her i morgen eller på mandag, så det lærte os også at se på, hvordan prioriterer vi vores egen tid professionelt. Så det tror jeg har været sundt.
Mm.
Så vi er otte mennesker i ledelsen nu, som jeg synes er fantastisk, og jeg er monster taknemmelig for. Men så har vi nogle mennesker, der bare specialiserer sig inden for deres felt. Så sidder de med de her opgaver. Det er de monster gode til. Jeg skal ikke sidde med det. Jeg skal bare have tiltro til, de gør det, og så rapporterer de ind, og vi snakker om det overordnede, og ikke dagligdagen.
Ja. Hvad var der sket, hvis du ikke havde gjort noget ved det her? Fordi det lyder som nogle meget sådan modne beslutninger, du har taget i forhold til at erkende, at du ikke har det så godt. Altså, hvis du ikke havde reageret på det?
Så havde jeg nok trukket stikket. Ja. Så sagt jeg, så kan det være ligegyldigt med økonomien, hvis jeg mister mig selv i det.
Mm. Hvad for nogle problemer er der i den... Nu snakkede vi tidligere om, at folk har jo en klar holdning til, hvad en sælger er. Og der er, jeg vil våge påstå, at på listen over folk, eller dem folk tror mindst på, der ligger I tæt på politikerne, eller måske over.
Nogen. Ja.
Der er det jo også fedt at snakke med dig, ikke? Altså sådan, og så mærke, at der er et menneske bag sælgeren. Men hvad for nogle problemer er der generelt i salgsbranchen lige nu? Hvad ser du?
Jeg ser, at det sælger typisk gør forkert, da de fokuserer meget fra et jeg-perspektiv. Jeg vil gerne sælge til dig. Jeg vil gerne tjene en provision. Jeg vil gerne ramme mit budget.
Ja.
Og derfor der er de så meget fokuseret på deres produkt. Jeg skal hele tiden pitche, præsentere. Og det er ikke sådan, det skal være. De skal egentlig gå et par skridt tilbage og finde ud af, okay, hvis jeg satte mig i Ludvigs stol, hvad er så vigtigt for Ludvig? Hvorfor vil han gerne snakke med mig? Hvad er hans behov? Hvad har han brug for hjælp til? Altså, hvis du begynder at vende stolen om og være nysgerrig på modparten, og det er jo det, jeg kalder behovsafdækning, find ud af, hvad er vigtigt for den her kunde? Stil nogle gode HV-spørgsmål, for det er det, der bygger tillid. Tilliden kommer ved, at jeg er interesseret og nysgerrig på dig, og når jeg så har fundet ud af, hvad er vigtigt for dig, og har hørt på dig bygget en relation, så kan jeg langt nemmere præsentere en løsning, hvor jeg siger, Ludvig, ud fra de her ting, du har sagt, er vigtigt for dig, og du gerne vil det her, så vil jeg anbefale, at vi går den her vej, fordi det vil give dig de her resultater. Så er du meget mere åben, og du føler, okay, ham her hjælper mig. Det er typisk det, du ser i banken, og det er også det, du ser hos ejendomsmalere.
Hvad kunne et typisk eksempel være, altså en situation?
Lad os sige, du vil sælge en bolig.
Mm.
Så ejendomsmaleren, han kommer, og så siger, nå, Ludvig, hvad er årsagen til, du har sat til salg? Jamen, det er, fordi jeg vil gerne være lidt tættere på børnenes børnehave. Okay, og hvor ligger den hen? Jamen, den ligger herover. Godt, og hvad er jeres tidshorisont på det her? Jamen, det skal være inden for 6 måneder, fordi der kommer den næste også herop og skal gå i børnehave. Okay, og hvor meget betyder økonomi? Fordi der er jo forskel på, hvor lang liggetid vi har, og hvordan vi prissætter den her. Jamen, det er vigtigere for mig, at vi er der inden for 6 måneder, end jeg lige får 100.000 ekstra.
Mm.
Kan du følge mig?
Ja.
Så ud fra at stille alle de her...
Det er den gode måde at gøre det.
Det er den gode måde.
Hvad er den dårlige måde at gøre det?
dårlig måde, det var at komme ind, nå, ja, okay, vi har den her. Jamen, ud fra markedet lige nu, der sætter vi den til salg til 3,7. Mm. Hvorfor det? Ham, den anden maler, har sagt 3,5. Jamen, det er bare det, jeg vurderer ud fra markedet.
Jeg tænker sådan, det burde jo være logik for burhøns, den første måde den rigtige måde at gøre det på. Men, jamen, står det virkelig så slemt til?
Ja, og det er i alle brancher. Altså, vi har haft møder med nogle af Danmarks største
revisions... Er det tegn på, at markedet er oversaturated, der er for meget, altså for eksempel i boligbranchen? Altså, der er for meget run på, at folk bare ikke gider, eller...
Det var en joke under corona. Altså under corona var det en joke, fordi at der var så stor efterspørgsel og så få markeder. Så da bare min kæreste, vi skulle lede efter bolig, der åbnede nogle af de her mailer bare døren. Så jamen goddag, og så stod det med deres telefon. det var helt sort. Og fra en, der selv er i fad, der var jeg sådan, det fatter jeg slet ikke, at det er muligt. Og det er jo så dem, der bliver ramt her på den anden side af coronaen, hvor at der skal gøres lidt mere benarbejde.
Ja, fordi nu har de lavet en kultur, hvor de er vant til det der.
Ja.
Og det er svært, når man vender sig til noget, så skulle begynde at lave det om, ikke?
Ja, der synes jeg for eksempel, de der nybolig bryggen, det er nogle af de bedste. De er nogle gode, sympatiske, dygtige folk.
Ja, så det er en af forskellene på en almindelig sælger, en god sælger, altså en, der kan sætte sig ind i vedkommendes...
Ja, du skal have empati. Og det er altså, jeg ved godt, Wolf of Wall Street er en fed film, og du ved...
Sell me this pen.
Ja, du ved, men det er sådan... Folk forbinder det desværre med, at det er det, der er salg, og det er jo ikke det, der er salg. Det er jo ikke at presse folk til noget, de ikke synes er nice, eller som de har behov for. Det er jo at se, om du kan hjælpe.
Ja.
Du er ambassadør for den her virksomhed. Kan du hjælpe de her mennesker med at komme herover? Og hvis de her mennesker ikke er de rigtige, så er det dit job som ambassadør. Se, om du kan finde nogle andre, du kan hjælpe.
Ja.
Så du bruger bindeledet.
Ja. Ja, fordi at i sidste ende, så mennesker køber af mennesker, ikke?
Ja.
Eller de køber, fordi... De har, eller de køber også af en følelse. For eksempel brand kan skabe en følelse.
Du vil jo ikke købe, hvis du ikke har tillid.
Nej, altså Nike, det er en følelse, jeg får. Det er jo meget mere end bare et par sko, når jeg tager dem på. Det er også en følelse.
Ja.
Altså når jeg tager et par Nike-sko på, så tænker jeg, nu skal jeg fandme over at give den gas på løbebåndet. Eller jeg kan ikke lide at løbe. Når jeg skal over at dyrke træning.
Og hvad hvis du tager Gucci eller Louis Vuitton på?
Jamen, det ejer jeg ikke. Men så vil jeg jo nok tænke, nu skal jeg have det lækkert i dag.
Lidt mere luksus.
Jeg skal ud og spise, følelse. Eller et eller andet. Det er en følelse, ikke? Jeg sidder og ser det der, med ham der Ryan Serhant i øjeblikket på Netflix.
Ja, ja.
Det der Owning Manhattan der.
Yes.
Altså, der er det ret sjovt at se kulturforskellen i forhold til, at jeg sad og talte med min kæreste om det sådan, hvorfor er der ikke nogen, der bare sådan er sådan søde mennesker? Tænk, hvis man bare kunne gå ind og være ejendomsmægler på det der marked der, så bare være sød og rar. Og der sagde hun egentlig noget ret klogt, sådan, prøv at alle dem, der køber de der lejligheder til 10-20 millioner dollars i New York, de er lige så crazy som dem, der sælger. Så de føler, de er ens på en eller anden måde. Hvis en sød, gæv gut fra Danmark som mig kommer og skulle være sådan Mr. Good Guy, så ville de jo ikke tage mig seriøst, jo, ikke?
Og det er jo derfor, sælgeren, han er jo ligesom en... kameleon. Ikke at han skal ændre sig selv,
nej,
men han skal jo tilpasse sig.
Ja.
Så hvis det er en eller anden crazy kunstner, der kommer, jamen så skal den her sælger eller maler også være lidt på det her energimæssigt, fordi hvem kan vi mennesker godt lide? Vi kan godt lide mennesker, der minder om os selv. Hvorfor kan vi godt det? Fordi der er noget tryghed over det. Der er ikke fare forbundet med mennesker, der minder om os selv.
Mm.
Så en god måde er jo altid at finde fodfæstet. Hvor er der nogle ligheder imellem mennesker? Hvad har de til fælles, så den her barriere, den ligesom bliver brudt ned?
Mm. Har du oplevet problemer i forhold til din etnicitet og det at være sælger? Altså, har der været noget der?
Altså, de første mange år, der brugte jeg ikke mit eget navn.
Nej.
Så er Frederik Andersen, Kasper Hansen. Og det var først, da jeg var sådan begyndt at tage det seriøst med selv, og sådan, det skal ikke være sådan, jeg skal kunne stå ved mit eget navn, og så må jeg bare vise, at jeg er så god, at det bare er en positiv, at jeg hedder Sjøvind, at jeg ikke hedder et andet. Altså, lad mig være så god, at mit navn bliver associeret med noget positivt.
Ja.
At ham her, han skiller sig ud i forhold til den klassiske sælger.
Ja. Fordi man vil jo desværre møde mennesker, der har en forudtaget holdning på grund af hudfarve, tænker jeg. Ja. Er det noget, du har oplevet?
Ja, men jeg føler også, at man kan gøre mange ting for at ændre det. Altså, hvis jeg var kommet herop i et tracksuit og en hættetrøje på, så vil du automatisk også få et andet billede af mig.
Altså, jeg sidder her i træningsbukser, fordi jeg skal ud og træne bagefter.
Jamen, men du er dansk, og for det ser ikke så voldsomt ud. Hvorimod, hvis jeg havde gjort det, så ved jeg, at det havde set voldsommere ud, end at du gør det.
Mm.
Men kommer jeg op og har taget pænt tøj på, så ved jeg også, at så stiller jeg mig selv i en positiv boks. Så jeg synes også, man har sat et ansvar som menneske, at hvilken bokserkategori vil du gerne sætte dig i stedet for bare at være offeret og bare gøre noget dårligt, og så få folk til at...
Du er jo også i en branche, hvor at man helst går i pænt tøj, tænker jeg, ikke? Altså salgsbranchen, der er jo lidt en uniform, er der ikke?
Nej, det er der ikke.
Er det ikke det?
Nej.
Jeg tænker sådan et salgskontor, der er alle bare i skjorte. Og...
Det skal man hos os.
Okay.
Hos os, der har jeg sagt, der er krav, ellers skal du ikke være hos os.
Hvorfor det?
Det er det, jeg forbinder med elite. Altså, igen, præsentér dig selv på bedst mulig måde, når der kommer kunder, når der kommer samarbejdspartner. Hvorfor skal du ikke se præsentabel ud?
Ja.
Det sender et signal, vi mennesker dømmer hinanden med det samme.
Ja.
Og inden jeg har nået åbne mund, der har du set på, hvordan jeg ser ud.
Ja.
Så for mig, elite, det er alt. Og hvis du kalder dig selv elite, men du ikke klæder dig elite, så er det ikke elite.
Så det, er også, et mindset, en energi, man tager på, når man tager tøjet på?
Ja, det er netop din uniform, at nu er jeg klar på at arbejde, nu er jeg professionel. Hvorimod tog du hele vores kontor og gav dem tracksuit på, jamen så ville deres rådgivning ikke være lige så professionel, fordi de ville automatisk også tilpasse sig deres tøj.
Mm.
Men på mange salgskontorer, det er også derfor, jeg siger nej, altså der har folk hættetrøje på, og de kan komme ind med klipklapper, og det kan jeg ikke fordrage.
Okay.
Altså, jeg kan ikke fordrage det selv.
Jeg tror også, jeg vil sætte grænsen ved klipklapper, hvis jeg havde skulle have ansat igen.
Jamen altså, ja. Jeg har set det, og især her i København, så kan folk sidde med kasket på og hættetrøje, og så sidder de også med fødderne op på bordet. Altså du ved, det ene fører jo til det andet.
Ja.
En person, der sidder i jakkesæt, han sidder jo ikke med fødderne op på bordet. Og...
Ja. Så vil der også sidde nogen, der sidder og tænker, ej, stakkels ansatte hos Jøven, ikke? Men... Jeg har da sådan et, man har jo også signet op. Man ved jo godt, hvad du signer op til. Jeg kunne da forestille mig til en ansættelsessamtale. Der får de det at vide.
Jeg spørger dem jo, hvorfor er det, du søger hos os?
Når du sidder i tracksuit.
Nej, du ved, de kommer ind, og så hvorfor søger du hos os? Jamen, I nogle af de bedste, jeg har set jer. I er ordentlige, I gør tingene ordentligt. I klæder jer godt, jeg vil gerne være sådan her, ligesom jeg.
Ja.
Okay, godt. For os der er det meget vigtigt, at vi repræsenterer hinanden, så vi klæder os pænt.
Ja.
Og så har vi jo... En ting er vores ansatte, men så har vi også alle vores samarbejdspartnere.
Mm.
Og de repræsenterer jo også os. Og de repræsenterer også det brand, som vi samarbejder med.
Jeg kan også godt forstå det. Altså, når man, jeg vil jo aldrig selv kunne arbejde på sådan et kontor, fordi jeg kan godt lige bare... Ja, jeg føler mig fri. Jeg er også virkelig dårlig til at have chefer, ikke? Altså, det har jeg altid været sådan... Ja, det er nok derfor, jeg er selvstændig. Hvad hedder det? Men jeg kan godt forstå det også, når man også arbejder med det, som vi arbejder med. Altså, man har at gøre med rigtig mange mennesker.
Ja.
Så det... vigtigt, at man prøver at skabe sådan en form for sådan neutral identitet, fordi at man har at gøre med så mange mennesker.
Ja, og du ved, igen, salg tilbage til tryghed, og er det trygt at handle med en i tracksuit?
Mm.
Mm, det er måske lidt mere funkerola, det vi sagde kontant. Hvad med en, der klæder sig pænt og er positiv og smilende? Ja.
Ja. Hvordan træner du dine ansatte så, altså i forhold til, hvis der er nogen, der underperformer eller et eller andet, hvad gør man der?
Altså, vi har jo vores samarbejdspartnere. Det er sådan, mange af dem, vi har, det er jo enkeltmandsvirksomheder, som samarbejder med os,
ja.
Så de er ikke ansat under os. Men vi holder mange workshops, hvor vi inviterer dem ind og siger, okay, ud fra de her udfordringer, så kører vi nogle specielle sessioner, og vi tager udgangspunkt i, hvad gør de gode, der lykkes rigtig godt i det her, så vi hele tiden vidensdeler.
Hvad er de typiske udfordringer?
Jamen, det er faktisk det, som jeg nævnte før, at de laver ikke en behovsanalyse. De prøver at præsentere ting, uden at vide, hvad er folks behov, og hvad er folks udfordringer og problemer. De stiller ikke nok spørgsmål.
Mm.
Så det er igen både hos os, men generelt sælger, de skal være bedre til at stille de rigtige spørgsmål.
Mm. Hvad er du mest stolt af at have lært, altså som sælger? Er der en ting, hvor du tænker, det her det er rent faktisk ret vigtigt, ud over behovsanalysen?
Sådan i salg generelt, eller i hvad jeg har op...
Ja, i salg generelt.
Så er det alt det, der kommer med, når du bliver god til salg. At du bliver bedre til at få venner. Du bliver bedre til at snakke med det modsatte køn. At du forstår, at det hele det er kommunikation, når du skal købe en bil, når du skal snakke med ejendomsmæglerne her. Køb din bolig.
Ja.
At der sker forhandling hele tiden.
Altså ordet kommunikation også dukker op et par gange. Det er også noget, jeg tænker rigtig meget selv over i øjeblikket. Jeg kunne godt tænke mig at blive skarpere til at stille spørgsmål. Ikke sige så meget ømme. Og... Så prøv at blive lidt mere klar og tydelig i den måde, som jeg taler og kommunikerer på.
Ja.
Fordi det gør også, at folk forstår mig bedre, og jeg bliver lidt lettere at blive sat ned i sin kasse. Altså folk har lettere ved at placere mig. Hvordan træner man det? Hvordan øver man sig i at blive bedre til at kommunikere?
Det gør du meget simpelt.
Kommunikation er jo alt afgørende for, om du klarer det godt i livet. Fordi hvis folk ikke kan forstå dig klart og tydeligt, så ved de jo heller ikke, hvad de skal gøre af dig, kan man sige.
En god øvelse, det er egentlig bare at tage sin iPhone, og så film, altså lægge den på et bord, og så film dig selv, hvor du snakker om, det kan være om et eller andet emne.
Mm.
Og bagefter, så lægger du telefonen ned, så du lægger den ned, og så lytter du bare, hvordan er det, jeg taler, hvor meget øm er det, jeg siger, hvor mange pauser holder jeg. Lyder jeg selvsikker? Lyder jeg usikker? Du begynder at fange de her ting, så skriv dem ned, alle de her ting, og så bagefter, så kigger du igen på den, og så er det videoen. Du muter den, men du kigger på dig. Du ved, hvordan ser mit ansigtsudtryk ud? Hvad med mit kropssprog? Er det selvsikkert, eller sidder jeg meget sådan her? Eller har jeg brystet frem? Bruger jeg mine hænder? På den måde, så bliver du lidt klogere på dig selv.
Mm.
Så det er en rigtig god øvelse at gøre i starten. Og du vil lære med det samme, hvad er det, jeg ikke kan lide ved mig selv.
Jeg kunne forestille mig, cringe-barometeret, det stikker helt af, når man starter med at gøre det der.
Derudaf, og derfor, der gør du det bare for dig selv. Gør det bare for dig selv. Og hvis du gør det dagligt, så får du kunne se, der er en udvikling. Hvis du gør det en uge, så får du se, hvordan var jeg første gang, og hvordan var jeg på dag 7, så får du se, at du har rykket dig meget. Og det er kun ved at analysere dig selv.
Mm.
Og derfra, der kan du tage fat i folk, du synes selv er nice, eller karismatiske, eller selvsikre. Se, okay, hvordan gør de? Hvordan sidder de? Sidder de sådan med siden? Sidder de sådan her? Sidder de fremad? Kigger de i øjnene? Kigger de til siden? Bruger de deres hænder? Hvad gør de? Så kan du tage fat i dem, du selv synes er attraktive.
Ja. Så mange af de iværksættere, jeg har talt med, som er sådan up and coming, som kunne finde på at skrive til mig, Ludvig, jeg har det her. Jeg ved, du har haft en lignende rejse. Hvad skal jeg gøre? Ikke?
Mm.
Jeg plejer at sige til dem, jeg tror godt, du ved, hvad du skal gøre. Fordi at de fleste ved godt, hvad de skal gøre. Og tit så handler det også omkring en eller anden form for aktivering af selv. Altså begynde selv at sidde og række ud til nogle mennesker.
Ja.
Men det virker til, at folk har sådan en forventning om, at hvis man rækker ud til 10, så er der i hvert fald 5 af dem, der skal sige ja.
Ja, det er jo hold i hovedet.
Hvad er din erfaring med det? Altså hvor mange siger ja ud af de 100, du rækker ud til?
Jamen da jeg startede, der kunne der være 1. Så havde en helt ret på 1%. Og da jeg blev bedre, der kunne jeg lægge på 25% alt efter, hvilket produkt jeg sad med. Og så har vi også haft kampagner, hvor vi har ringet til eksisterende kunder, der kunne jeg lægge på 78%. Så du ved, det er jo meget alt efter, hvad er det, du ringer for? Altså, hvad er dit produkt? Har du et godt produkt, og er det relevant for dem, du ringer til? Jamen, så er det en helt radio højere. Men sidder du og sælger noget, hvor det ikke er relevant, det du har for en stor målgruppe, jamen, så vil helt radio være lavere.
Mm.
Men jeg tror, den største forhindring er jo, at folk er bange for nej. Folk er bange for at blive afvist, og det er jo derfor, at folk ser salg som noget, jeg er ikke så meget til salg, jeg kan ikke lide at sælge. Jo, selvfølgelig kan du lide salg. Du kan godt lide at få din vilje. Du kan godt lide at lave ting, som du godt kan lide. Du kan godt lide at have en god partner. Du kan godt lide at have gode venner.
Ja.
Alt det kan du godt lide, det er jo salg. Men du kan ikke lide at række ud og få et nej og blive afvist.
Men det er også, man er bange for at få et nej, fordi man føler, at det er et angreb på ens evner.
Eller ja, personligt. Ja. Ej, Ludvig siger nej til mig, og ej, du ved, så er jeg dårlig som menneske. Nej, han har sagt nej til det, jeg kan tilbyde. Det gør jo ikke, at jeg som menneske ikke er god nok. Og du ved, det er også en af de ting, som...
Lad os sige, jeg sælger æbler.
Ja.
Jeg prøver at sælge dig et æble. Du siger nej. Og jeg har selv groet det her fucking æble på mit æbletræ, som jeg har gået og klippet og passet og vandet, jeg ved ikke hvor lang tid. Ikke? Så gør det ondt, når du siger nej til det æble. Men jeg ved jo heller ikke, om du lige har spist et æble. Eller om du ikke kan tåle æbler. Eller du ikke kan lide æbler. Du siger måske bare nej, ikke?
Og det er jo igen det, hvis du bare kommer og spørger mig, vil du have et æble, så kan du få et ja eller et nej. Hvorimod, hvad kunne du ellers have gjort, inden du spørger mig, vil have et æble?
Jeg kunne have fortalt om min passion for æbler, og hvordan jeg har lavet det her æbletræ, og gået og passet og plejet det. Og det er det bedste æbletræ i hele Danmark.
Ja.
Og nu har jeg det her æble til dig, der koster 50 kroner.
Der vil jeg stadigvæk lægge dig ikke en god sælger.
Nej, fordi... fuck.
Nej, fordi der snakker vi jo igen, det er ud fra dit
det
perspektiv.
Er det mit perspektiv?
Ja. Så prøv at
jeg tænker om... bare branding.
Ja, ja, men prøv at tænke på mit perspektiv.
Ja. Okay, at du... kan du godt lide æbler?
Det er gerne et ja-nej-spørgsmål. Prøv at hvis du skulle stille mig et åbent spørgsmål.
Fuck, jeg er dårlig til det.
Nej, det er godt, det er godt. Et åbent spørgsmål.
Et åbent spørgsmål. Hvad synes du om æbler?
Sådan. Det kan jeg godt lide.
Ja. Hvorfor kan du godt lide æbler?
Ja, jeg har hørt min mor sige et eller andet med, an apple a day keeps the doctor away.
Hvad?
Så jeg forbinder det med sundhed.
Så du forbinder det med sundhed?
Ja.
Og hvordan går det med din sundhedsrejse?
Går ikke så godt. Jeg spiser ikke så meget frugt for tiden.
Så er det godt, fordi jeg har det æble, der er spækket med C-vitamin, der gør det her for dig. Vil du købe et æble?
Hvad synes du selv?
Ja, det var lidt bedre.
Meget bedre. Ja. Og du kommer jo heller ikke i en ubehagelig situation. Fordi hvis jeg havde sagt, jeg kan ikke lide æbler fra starten af, så havde du jo ikke pitchet æblet til mig, og så kom du ikke i den her situation, hvor du får et nej. Så du ved, det her med indvendinger, det kan du forebygge rigtig meget ved at stille de rigtige spørgsmål.
Jeg tænker vel også, at i den periode, hvor vi taler lidt ekstra sammen, selvom køberen det er så dig, i dit tilfælde, ikke, med æblet, godt ved, hvad jeg har gang i. De fleste ved jo godt, nu er han i gang med et eller andet. Men den periode, hvor man taler sammen, der vil jeg unægteligt blive tryg ved sælgeren, hvis du nu er dig, der var sælgeren, så vil jeg jo blive mere tryg ved dig, fordi du viser lidt humor. Jeg mærker dig et menneske. Altså allerede der er det lettere for mig som køber at forholde mig til personen, der sidder overfor mig.
Yes.
Så det er vel også altså tricket.
Og det er jo præcis det her med, at jo flere spørgsmål du stiller, jo mere nysgerrig du er, desto bedre en relation bliver der bygget, og så er der lige pludselig en tillid. Og er der tillid, jamen så siger du ja til det. Fordi du kan have verdens bedste produkt, men hvis kunden ikke har tillid til dig, så siger de stadigvæk nej.
Mm.
Og du ved, så ender du med at få det her sendt til mig på mail.
Ja.
Jeg skal lige snakke med konen. Du ved, alle de her ting, det er jo fordi, der ikke er tillid nok, eller der er en bekymring, som ikke er blevet besvaret,
ja,
før de kan komme frem til at sige, det vil jeg gerne.
Jeg kan godt se den samtale mellem konen og manden om aftenen, om at der er en sælger, der har ringet og tilbudt et æble. Der er noget, vi lige skal snakke om her, skat.
Men jeg sælger, tror jo nogle gange, at det er også derfor, du skal ikke købe den her med, at jeg skal snakke med konen. Du ved, jeg skal snakke med konen. Tror du seriøst, når samtalen stopper, at de siger, skat, du skal lige sætte dig ned her ved bordet, nu skal vi lige snakke igennem. Der er blevet sagt alle de her ting de sidste 30 minutter. Du ved, vi skal lige vurdere, og nu laver vi lige en SWOT-analyse. Altså, det sker jo ikke.
Ja.
Det er jo typisk, fordi der er en bekymring, eller de ikke ved det, så er det en pæn måde at sige, du ved, jeg skal lige snakke med konen.
Ja.
Fordi han kan godt træffe en beslutning, hvis det er en god, hvis det er et godt produkt, det giver mening for ham og hans familie. Hvorfor skal han så have konens, du ved, konen, ja, vil da støtte ham i det.
Hvornår skal man så back off som sælger? Altså, der må være nogle klare tegn.
Ja.
Altså, man skal jo heller ikke blive sådan, altså, hvad hedder det? Det kan jo næsten blive sådan stalking, ikke?
Altså, der er lavet nogle undersøgelser. Blandt andet Brian Tracy nævner det i nogle af hans bøger, at størstedelen af salg, de kommer efter fjerde indvending. Så du ved, jeg har ikke tid lige nu, det er én indvending. Jeg skal lige tænke over det, det er én indvending. Kan du sende det til mig på mail? Mm. Det er for dyrt. Du ved, det er fire indvendinger.
Ja.
80% af salgene, de ligger efter, der er kommet de her fire indvendinger. Så for mig, der ser jeg, at en dygtig formidler og rådgiver, han kan godt behandle mange af de her indvendinger. Og hvis vi så siger, at du har kommet med 6 indvendinger, så kan jeg godt sige, okay, back off nu. Nu, ja, har du fundet ud af, kunden kommer ikke til at sige ja til dig nu. Du har behandlet det hele efter bedste evne. Giv kunden plads.
Ja.
Men det handler også meget om, hvordan du gør det. Altså, hvis du siger, jeg skal lige tænke over det, hvorfor skal du tænke over det? Du ved, så bliver det lige pludselig et angreb, og så skal du til at forsvare din holdning.
Mm.
Og den bløde måde kunne jo være, det forstår jeg godt.
Mm.
Jeg vil også gerne tænke over det, så jeg ved, det er den rigtige beslutning, jeg træffer. Hvis jeg nu gav dig 2-3 dage til at tænke det igennem, hvad skal du så bruge mest tid på at tænke over?
Den skal jeg lige have igen. Hvis jeg gav dig?
Hvis jeg gav dig 2-3 dage til at tænke det igennem,
mm,
hvad skulle du så bruge mest tid på at tænke igennem i løbet af de her dage, før du kan træffe en beslutning?
Ja, det vil, altså, for mig vil det nok typisk være sådan noget, har jeg råd, har jeg brug for produktet, ikke?
Godt.
Sådan, du ved, råd, altså økonomi versus behov.
Godt. Så og det er jo sådan to separate kasser. Den ene, der hedder værdi, værdien er det, og den anden, der hedder, er der overhovedet behov?
Ja.
Og så er det jo så der, hvor jeg har fundet ud af, jamen, han siger, at jeg skal tænke over det. Det behøver han jo ikke, han skal jo bare finde ud af, er der et behov for det, eller er prisen noget, han har råd til? Og så kan jeg jo gå ind og behandle de her ting.
Mm.
Så kan du følge mig, at jeg går fra at have et røgslør, til at, ja, nu ved jeg, at der er noget specifikt, det her eller det her, jeg skal finde ud af.
Ja. Der er vel også noget i at plante et frø, altså i folk også, altså at salg ikke umiddelbart sker med det samme, men det også kan ske efter. Altså det er ligesom, nu arbejder jeg jo med digital markedsføring og videoproduktion for mange kunder, hvor vi også lagde annoncer ud for dem, ikke? Og det, jeg jo lagde mærke til, det var jo sjovt nok, at jo dyrere deres produkt var, jo sværere var det at konvertere. Altså, du ved, det er lidt allervis, jeg plejer at bruge eksemplet, at hvis man lavede reklame, digital annoncering for Audi, biler til over flere millioner kroner. Altså, bare fordi, at Erik fra Gentofte, eller Brøndby, whatever, ser en annonce med Audi på Facebook, betyder det ikke, at han trykker køb med det samme.
Nej.
Altså, det er jo sådan vedvarende, masseren, give ham ideen om, at det her produkt kommer til at gøre hans liv bedre, eller han kommer til at føle sig bedre, eller,
ja,
det gør ham til en anden. Jeg tror også, altså, ønsket om behovet for transformation, ønsket om transformation, kan være ret stærkt også, tænker jeg umiddelbart, ikke?
Ja.
Altså, hvis du køber det her produkt, så bliver du til den her, tænker jeg.
Altså, det er jo derfor, at de kan tjene så mange penge på at være personlige trænere.
Ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja. Og selvom AI går amok, og du kan lave en kostplan og en træningsplan nemt, så vælger folk stadigvæk at have en personlig træner, fordi det giver dem den her tryghed, og de gerne vil have det personlige.
Ja. Jeg kan også godt forstå det, at man har brug for det menneskelige.
Ja.
Og samtidig, ikke?
Men det tror jeg også med salg. Jeg tror, at på nogle lavprisprodukter, der tror jeg, at AI kommer til at overtage meget, men på de større beslutninger som forsikring og pension og den slags boliger, der tror jeg, at folk gerne vil have en rådgiver, der kan hjælpe dem og være nysgerrig og forstå præcis deres udfordringer og bekymringer og hjælpe dem i mål med deres ting.
Bruger I AI?
Ikke nu.
Nej. Jeg tænker, der må være nogle guldgrupper i forhold til at downloade samtalerne, transkribere dem og få analyse af det og sådan noget. Hvad gjorde man rigtigt? Hvad gjorde man forkert? Og sådan noget, ikke?
Det er ved ældste. Altså, vi har prøvet rigtig meget, men vi bliver begrænset lidt i forhold til compliance lige nu.
Ja.
Som jeg synes er ærgerligt, fordi der er så mange ting, man kunne gøre langt mere effektivt ved at bruge AI.
Ja.
Præcis som du selv siger, med at kunne optage og transkribere og høre, hvilke ord er det, der kommer her, som er fy-ordene eller de ord, vi ikke ønsker, der skal siges. Ja. Og på den måde kan du styrke kvaliteten.
Jeg har jo virkelig begyndt at næle mit AI workflow nu. Altså, jeg er begyndt at se det som logikker, jeg laver.
Ja.
Man kan lave de her custom GPT'er, ikke? Men jeg ser det mere som en logik. Så lad os sige, at dig og mig, vi satte os ned sammen, og vi skulle starte en ny virksomhed op. Så havde vi et indledende strategimøde. Det optager vi. Den optagelse transkriberer jeg, fodrer den ind i en kunstig intelligens, og siger, hele det her møde her, skal du lave om til sådan en logik eller en køreplan for, hvad vores strategien for vores kommende virksomhed er. Den kan man gemme. Så den ligesom siger, at det her, det er strategien for den virksomhed, Ludvig og Sherwin skal lave. Så når vi holder møder igen, så ud fra den masterlogik, kan du banke de mødenotater, du får, eller de transkriptioner af de andre møder ind, og sige sådan, stemmer det rent faktisk, det vi har talt om med vores indledende tanker og strategier, for eksempel?
Ikke? Genialt.
Altså, det er, sådan, det er helt vildt, det man kan. Gør det også på nogle af de formater, jeg ligger og laver og sådan noget. Hvis man har udholdt møder med kunder og sådan noget, ikke? Sige sådan, de har bedt om det her, i forhold til det, vi skal med det her format, det her podcastformat, rammer jeg så det format, der skal, og hvordan kan vi rette det til, så det stadig bliver format, men samtidig bliver det kunden også gerne vil, ikke? Og det er jo sådan, det synes jeg jo, det er jo en smukke måde at bruge kunstig intelligens på, fordi det er sådan, det er ikke bare, hej ChatGPT, skriv min stil. Det er organisk input, det er bygget op omkring, med en specifik logik, som vi beder den om at forholde sig til, ikke? Og det virker fucking godt. Der er mange, der bruger, jeg nørder virkelig meget AI, bare så du ved det, hvad hedder det, der er mange, der, så bruger de bare deres samtaler, og så i den samtale, tror jeg, de har med ChatGPT, så bruger de den igen og igen og igen. Problemet med det er, at den begynder at hallucinere, ikke? Fordi at der er så meget data, så når du sådan gør dataen kort og konkret, ved hjælp af sådan en logik der, så har du noget, du altid kan henvise til.
Smart.
Ja, og det fungerer virkelig godt. Så
jeg tror også, det er den rigtige måde, at man kan bruge AI til at forstærke det, man selv kan, ens egen kompetencer, og ikke at den ligesom skal være hjernen bag det hele.
Det er det. Altså, man skaber selv hjernen ved at bruge den der logik-tankegang der, ikke?
Jeg ser det for eksempel på ansøgninger.
Ja.
Når vi får ansøgninger hos os, altså jeg er ved at brække mig, når jeg ser, at det bare er rent AI. Altså, du kan jo se, det er de samme ord, der går igen.
Ja.
Hvor jeg sådan, i det mindste, kunne du godt lige selv have skrevet sådan kladen og få AI til at rette den til. Det ville jeg jo synes var nice. Men at der er intet personligt, men det bare skriver en ansøgning til det her sted.
Mm.
Det synes jeg viser lidt, at folk er for dovne.
Det kan I også lave en logik til.
Ja.
Tag et møde omkring, hvad er det, vi leder efter i en ansøger. Så når I får ansøgningerne ind, så kan I sige, rate hver ansøgning fra 1 til 10, så ved I kun det fra 8, 9 og 10, I skal hive ind til samtalen.
Smart.
altså, selvfølgelig skal man læse alt igennem og sådan noget, men den hjælper ligesom en med at
screene
og sige sådan, dem her skal du være ops på, fordi der er så noget her, som I ud fra jeres strategimøde på halvanden time virkelig leder efter i en ansat, ikke?
Det er godt lige.
Ja, så ja, der stjæler du bare.
Det gør jeg.
Er der nogle myter om salg, der irriterer dig?
Ja. At salg ikke er et numbers game.
Mm.
Det irriterer mig helt vildt. Fordi det er det. Det hele handler om tal. Og salg er nok den branche, især telemarketing, hvor du bliver målt på allerflest KPI'er, hvor lang er samtalen, hvad er din hit rate, hvad er din, hvad hedder det, rate på nejerne. Altså, der er så mange ting, der bliver målt på kvalitet, NPS. Alt er tal. Mm. Og det er så nemt at gennemskue, hvordan man skal bruge sin energi henne, hvis man lærer nørd den slags tal.
Mm.
Et godt eksempel er, hvis der er en, der har rigtig lav hitrate, altså han sælger ikke på særlig mange, og man så går ind og kigger, jamen, hvor lang tid bruger han per kunde? Jamen, han bruger ikke særlig lang tid, men de gode, de bruger dobbelt så lang tid på kunderne. Også på de kunder, der siger nej tak til sidst.
Mm.
Så deres hitrate er højere, så hvad går man ind og siger til den sælger? Du skal tale mere med dine kunder. Find deres behov. Når de kommer med deres indvendinger, skal du behandle de her indvendinger, fordi vi kan se, at du bruger ikke nok tid. Du ligger og bruger 1,5 minut på kunder, der siger nej, hvor de bedste ligger på 3 minutter. Så går han ind og bruger tid på det. Hvad sker der så, hvis de har hans helt ret?
Men er det ikke farligt sådan organisatorisk, hvis det hele bare kommer til at gå op i tal? Altså jeg tænker, der er jo mange ledere, der belønner, at man øger omsætningen, men kan man så misse lidt noget, for eksempel kundetilfredshed? Altså sådan, og hvad gør det ved kulturen?
Altså det er derfor, der er altid en balance, at vi må aldrig gå på kompromis med kvaliteten, bare for at få omsætning. Så balancen er hele tiden, man skal måle NPS'en også. Bibevarer vi den høje kvalitet og kundetilfredshed?
Ja.
Det er den, jeg kalder NPS. Og stemmer hitretterne også overens? Så jeg tror, det er vigtigt, at man hele tiden træner på det, så man ikke offrer en ting for noget andet.
Mm. Hvad er soft selling, ved du, hvad det er?
Nej.
Jeg så sådan et begreb omkring, inden du kom her, så sad jeg læst om soft selling, at det her med, at det kun handler om at skabe relationer, og så kommer salget af sig selv.
Okay, det tror jeg ikke på.
Det tror du ikke på?
Nej.
Hvorfor ikke?
Fordi du kan synes, jeg er verdens sødeste og flinkeste, og hvis jeg ikke har noget, der kan gavne dig, så er det ligegyldigt, at du vil da ikke købe mit produkt, bare fordi jeg er nice.
Mm.
Det er ligesom æblet. Du er monster sød før med dit æble. Du har selv brugt tid på at plante dig frem og tilbage, men hvis jeg ikke har et behov for det, eller kan lide æbler, så kan det være pisse ligegyldigt.
Ja.
Jeg har selv været sådan der i starten. Jeg troede, jeg skulle være så høflig, og jeg skulle være så sød, og hvis jeg bare var sød, så skulle de nok købe fra mig. Nej, det handler igen om tilliden. Tilliden kommer ikke ved at være sød. Mm. Tilliden kommer ved at være dygtig, ved at være nysgerrig, finde ud af, hvad er vigtigt for folk, og så få dem i mål med det.
Kan det at være sød være et svaghedstegn, tror du, i nogens øjne?
Ja, det tror jeg. Og når jeg siger det, så er det fordi, at der er mange sælgere, at de gør sådan, at de stiller kunden herop, og så kommer de til at være hernede sådan underdanig.
Ja.
Hvorimod, at du skal jo ikke hele tiden snakke op, som om, at det...
At det er guden, der står over dig.
Nej, præcis.
Ja.
Og det gjorde jeg også meget i starten. Og det er noget, jeg ser blandt mange nye sælgere også, at jeg prøver sådan at sige til dem, prøv at høre, du skal ikke være underdanig. Du er professionel. Det er dig, der kender produktet. Det er dig, der er rådgiveren, så du bliver nødt til at sætte dig selv i en position, der ikke nødvendigvis skal være over den, men du skal ikke være under den. Enten er du her ved siden af den, ellers er du lidt over den, fordi det er dig, der kender det her marked bedst. Hvis jeg skal sidde og sælge alarmer, så er det mig, der skal kende markedet, det er mig, der skal kende til indbrudsstatistikkerne, det er mig, der skal kende til produktet. Det ved kunden jo ikke.
Nej.
Det ved ejendomsmægleren, den gode, ved jo også omkring, hvad er kvadratmeterprisen, hvordan er området, hvad er udbud efterspørgsel. Så han har jo en viden, der stiller ham bedre end kunden, og derfor der skal han også være selvsikker og ture sige nogle af de her ting. Og hvis kunden siger nogle ting, som ikke er rigtige, så må han også gerne sige, ifølge de her statistikker og data, vi har, så ser det faktisk sådan her ud.
Er det sådan lidt fake it till you make it-agtigt? Hvis man er sådan en ny, ung sælger, eller det er der jo også bare generelt i forhold til iværksætteri også, at hvis man ikke helt tror på sig selv, så skal man lidt låne energien fra en anden, måske.
Jeg vil ikke sige fake it till you make it, fordi jeg synes, den er negativ lavet.
Altså, jeg gjorde det jo selv med den første kunde, jeg lukkede min virksomhed. der lånte jeg jo energien for Gary Vaynerchuk, ikke?
Ja.
Altså, fordi jeg var skide nervøs, og det var 100.000 kroner, og jeg var lige opstartet, og det var, ja, det var basically 5 måneders løn, der var sikret der, ikke?
Jeg synes bare, det er negativ lavet. Fake it till you make it. Så det er sådan, act as if you are,
ja.
Gary. Den er lidt mere positiv.
Ja, ja.
Hvad vil Gary gøre?
Ja, fordi det var det, jeg gjorde, ikke?
Ja.
Altså, jeg var jo skide nervøs, og de sidder inde i det der konferencerum, den kunde, jeg skulle ind og pitche for, ikke? Og deres headquarters var med, og jeg bare også tænkte, hvordan ville han gøre lige nu? Og så ligesom, så trykkede jeg på en kontakt, og så kunne jeg ligesom gå ind som ham, på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Og så fik du den?
Og så fik jeg den.
Sejt.
Ja. Men jeg vil sige, det var også hårdt, fordi at, altså, jeg ville ikke ønske for nogen, at de skulle rende rundt og spille en anden resten af deres liv, fordi det er også hårdt at have den der maske på der, ikke?
Ja, men hvis du Hvis du tænker igen Actasef, og du tænker hele tiden, hvad vil Gary gøre, så begynder du at tænke ligesom ham. Okay, hvordan vil Gary hilse på de her folk? Hvordan vil Gary se ud? Hvordan vil Gary præsentere? Og hvis du gør det nok gange, så begynder du jo selv at blive den her nye person.
Ja.
Så jeg tror, hvis det er positive ting, så er det godt at gøre den ja. Slags.
Altså hvis det udvikler en, ikke?
Ja, fordi dit eksempel havde jeg præcis selv, da jeg sad og solgte erhvervsabonnementer der i min start 20'er. Der skulle vi sælge for 3 erhverv, 36 måneder spænding, 326 kroner, x-moms for fritale 20 gigabyte. Og der kan jeg huske, at jeg havde nemt ved at sælge.
Altså jeg er røget på en 36 måneders spænding hos 3. Det er til gengæld ret fedt, fordi når der er andre teleselskaber, der ringer og siger, desværre, jeg har bundet 36 måneder, så ligger de bare. men jeg er rigtig glad for 3, så 3, ring til mig, hvis I skal sponsorere en podcast.
men 3 er også genial og vanvittigt gode nu.
Ja.
Dengang var de lidt begrænset på dækning, der var de ikke vildt gå uden for storbyen. Men jeg kan huske, jeg havde nemt ved at sælge til dem, der havde 1 mobilabonnement, 2 mobilabonnement, 3 mobilabonnement.
Ja.
Lige så snart, at de havde flere enheder, så var det jo en større kunde, og der begyndte jeg at være underdanig. Så var det sådan, ja, skal jeg lige sende det til dig på mail? Så kan du lige tænke over, hvornår kunne du tænke dig, at jeg ringede retur? Hvor lang tid kan du følge mig? Det er meget underdanigt. Hvor at jeg på et tidspunkt får en, der siger til mig, opfør dig nu som om, at det her det er et SIM-kort. Altså, lad nu være med at lyde som en svans, som blev der sagt direkte til mig. Så sagde jeg, okay, som en svans. Og du ved, så snakker jeg med en.
Der er hård tone derude.
Ja, der var hård tone. Ja. Så snakker jeg med en, der havde 10 SIM-kort. Og det var sådan, jeg har aldrig lukket en ordre på 10 SIM-kort på det tidspunkt. Og det ville give mig en provision på sådan noget 3.500.
Okay.
Så jeg snakker, og så siger jeg, prøv at høre, den her løsning, jeg har lavet, der har jeg mulighed for at give dig 2 mobilabonnementer med. Og jeg kan se på mit lager, vi har 4 tilbage i sort, og vi har 2 tilbage i hvid. Hvilken af de her farver vil du gerne have? Så sagde jeg, jamen jeg vil gerne have den her i sort. Så godt. Og du har sagt, at du gerne ville vente med din partner. Jeg kan se, at jeg har tid enten i morgen kl. 11, eller i morgen kl. 13. Ellers er jeg booket resten af ugen. Hvornår vil du gerne kontaktes igen? Jamen så er det kl. 13. Perfekt. Ved du hvad, jeg sender dig lige en sms, som jeg ringer kl. 13 på i morgen, og så kommer vi i mål med det her. Kan du følge mig, at den er meget mere selvsikker?
Ja.
Og hvad var det, der ændrede sig? Det eneste, der ændrede sig, var, at jeg skulle vende mig til at være over for en større kunde, som jeg var for en mindre kunde.
Mm.
Selvsikker, tro på mit produkt, og så på mine egne præmisser.
Der var jo siddet nogle lytter og lytter med og tænker, hold kæft, det er manipulerende. Men det du jo egentlig gør nu, det er også at sige, man kan godt tage de her værktøjer og bruge det på sit eget liv.
Igen, i det øjeblik, jeg nævner, hvilken farve du har din telefon, så er det et behov. Når du nævner farven på telefonen, så ved jeg, der er behovet. Check.
Ja.
Og så igen, hvad er det, jeg gør? Ellers så siger jeg, det er jo meget min kalender. Hvorfor skal jeg køre efter din kalender?
Ja.
Jeg vil gerne have kontrol over mit liv, min dag, mit budget, min salg. Jeg har tid kl. 11 eller kl. 13.
Kan man sælge til nogen, hvor der ikke er et behov?
Nå, hvorfor skulle de sige ja? Du kan skabe et behov, hvis de ikke selv ved, de har et behov.
Mm.
Men igen, der kommer det jo tilbage til, at du skal stille de rigtige spørgsmål og grave i folk. Og ja. der er jo sådan nogle forskellige lag af de her spørgsmål. For eksempel, hvad synes du om æbler? Det er jo et meget overfladisk spørgsmål.
Ja.
Og når du så siger, når jeg så siger, at jamen, jeg får ikke spist mine frugter, hvad betyder det for dig, at du ikke får prioriteret din sundhed? Kan du følge mig? Nu er jeg lige pludselig nede i et dybere lag. Hvad betyder det for dig, at du ikke prioriterer din sundhed?
Mm.
Så er det lige pludselig mig og min sundhed, det handler om.
Ja.
Og når jeg så kommer, hvordan tror du, det vil påvirke dit liv, hvis du begynder at prioritere din sundhed og fik spist dit frugt? Så er jeg jo i noget positivt. Hvordan vil det påvirke dit liv? Jamen, det vil nok gøre, at jeg havde mere overskud, var mere glad og ikke skulle bekymre mig om, at jeg ikke passer så godt på mig selv. Okay.
Ja.
Vil det være en dum investering, hvis du skulle give 50 kroner for det her æble, jeg har nu?
Ja.
Så vi igen i investering. Kan du følge mig, jeg framer
ordene? Vinder din kone nogensinde et argument?
Hun vinder det. Hun vinder, hun vinder de fleste. Ja, hun vinder. Ja, og der er mig, der siger til hende, lad være med at bruge mine metoder. Ja.
Men det er jo et vildt skillset at have og kunne bruge i sit liv, fordi at når man kan det, du kan det ikke, fordi jeg skal sætte dig op i gudestatus, men altså, så kan man virkelig meget. Så kunne du jo starte en virksomhed og næsten have succes med hvad som helst. Fordi det handler jo om salg.
Men igen, det er jo igen kommunikation. Hvis vi sådan ændrer hele det her, lad os sige, vi skal ud og spise.
Ja.
Du ved, hvis jeg gerne vil have burger, og du gerne vil have thai, du ved, så er det jo også, hvordan får jeg framet det her, for at vi kan komme over og få det, jeg gerne vil have. Så du ved, salg sker jo hele tiden, og det hele handler jo om...
Er det ikke manipulation?
Det synes jeg ikke, fordi manipulation har bare et negativt ord, hvor indflydelse, synes jeg, har sådan bedre... Det er igen, fake it till you make it, act as if, det igen.
Mm.
Hvordan bliver det framet? Jeg synes, at have indflydelse og kunne overbevise folk, det er en styrke at manipulere, det synes jeg igen, at over i, at jeg tvinger dig til noget, du ikke har lyst til.
Ja.
Og det er jo ikke det, jeg synes selv er. Jeg synes jo igen, selv er at kunne hjælpe folk.
Jeg kunne også forestille mig, at nogle af de mest magtfulde mennesker i verden netop er gode til det her også.
Tag præsidenten i USA.
Ja.
Han er jo vanvittig.
Art of the Deal havde han et tv-program, der hed i 8 år eller et eller andet.
Ja. Er vanvittig til salg og persuasion, som også er overbevisning.
Ja. Men så kan man jo sidde og være sådan, det er manipulation, og det er også bare, I bare nogle skiderikker, jer der sælger og sådan noget, men vi er jo ligesom nødt til at face it, at det her bliver brugt hver dag, millioner af gange, de her værktøjer.
Altså,
man kan jo ikke, enten kan du sætte dig noget grad over det, eller så kan du prøve at lære af det, og måske også selv bruge det til din egen fordel.
Ja, og jeg tror grænsen ligger i, at man skal selvfølgelig have sin egen samvittighed, og hvis jeg kan mærke, at det jeg har, det vil ikke have nogen som helst indflydelse på dig og dit liv, det vil være ligegyldigt, så vil jeg jo ikke prøve at overbevise dig om det.
Nej.
Og det var en af de ting, jeg synes...
Altså, så bliver det manipulation, ikke?
Ja, og det var en af de ting, jeg synes var det smukke, at inden jeg kom over og solgte forsikringer, så solgte jeg alarmer. Og den dialog, du har vedrørende alarmer og folks liv og folks kæledyr, hvis der skete brand, hvordan ville du så have det, hvis dit, altså dit kæledyr, Lassie, det er inde i huset?
Ja.
Altså, og det er sådan, ej, det vil jeg kunne klare. Altså, det vil jeg bare gerne have. Så er der lige pludselig et behov, fordi hvad handler alarmen nu om? Det handler om at beskytte det, de holder af.
Mm.
Og der synes jeg, forsikring igen var noget rigtig smukt, for hvad det, du hjælper folk med? Du hjælper med at dække dem ind, hvis de kommer galt afsted.
Mm.
Men jeg har jo ikke tænkt mig at lave løsninger, som ikke gavner folk. Hvis du, lad os sige, du har en gammel spand. Har en gammel spand, den er 20.000 værd. Så har jeg jo ikke brug for at sælge dig en kasko, og en parkeringsskade, og en friskade, og alle mulige deldækninger, der vil dække den godt. Men hvis du har en spritny BMW, som du holder rigtig meget af, og det vil gøre dig rigtig ondt på pengepunkt, hvis du skal have 5.000 op i selvrisiko, så vil jeg spørge, hvad vil det betyde for dig, hvis du ikke skulle betale noget som helst, hvis der var en parkeringsskade nu, hvor du holder her på Amager?
Mm.
Ej, men det vil jeg være glad for. Du ved, så begynder jeg at kunne lave løsninger ud fra det, der vil gavne dig.
Hvordan ser fremtiden sælger ud, tror du?
Jeg tror, det bliver vigtigere end nogensinde, at man bliver god til at kommunikere og bygge relationer med mennesker. Fordi ellers, hvorfor skal de vælge dig og ikke en AI? En AI vil gøre det bedre end den dårlige sælger.
Ja. Så tror jeg med det, så vil jeg sige sjøen. Tak fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at lære af dig.
Tak fordi jeg måtte komme.
Vi ses.
Vi ses. Er du tilfreds?